Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novoga Zaveta, u drugoj poslanici Petrovoj, u drugom poglavlju. I dalje razmatramo 8. stih. U 6. stihu piše da nam je sve ovo dato kao primjer. Primjer zašta? Mislim da ćemo naići na dva velika iznenađenja kada dođemo u nebo. Iznenađenje broj 1 bit će da tamo nema nekih ljudi koji su bili sigurni da će tamo biti. Oni nisu iskreni, iako smo mislili da jesu. Drugi i veći šok će biti ovo. U nebu će biti nekih ljudi za koje nikada nismo ni pretpostavljali da su nanovo rođeni hrišćani. Njihovo svedočanstvo na zemlji nije bilo naročito. Lot je primjer za to. Mislim da nije imao nikakvo svedočanstvo za Boga. Kada su anđeli došli i rekli da će se Sodom i Gomora uništiti, Lot je otišao kod svojih zetova i rekao im sledeće. Imam reč od Boga. Bog će uništiti ovaj grad. Sudit će mu. Hajde da ga napustimo. A u Svetom pismu piše da su mu se smejali. Pretpostavljam da su rekli, ne verujemo ti starče, život kakav ti ovde vodiš, ne govori nam mnogo o tome da ti veruješ u Boga. Da sam čitao samo prvu Mojsijevu knjigu, knjigu Postanja, zaključio bih da Lot nije dospeo u nebo, da nije spasen. Ali apostol Petar kaže, i pravednoga Lota izbavi. I to ne samo njega, nego i njegove dve ćeri i suprugu, iako ona baš nije daleko stigla. Lot je nazvan pravednim, jer je u Božijim očima opravdan. I pravednog Lota, koga je mučio razuzdani život bezakonika, izbavi. Nije se slagao sa životom koji su oni vodili. Mrzeo ga je. Bio je pravedan, što znači da je bio opravdan pred Bogom, jer je Bogu verovao kao Avram. Iako nije vodio život kao Avram, život koji je bio svedočanstvo svetu. Lot na stranicama Svetoga pisma stoji kao vernik koji je opravdan zbog svoje vere. Ali njegov život negira sve što on veruje i on na zemlji nikada nije imao ni trenutak mira. Jer je ovaj pravednik, živeći među njima, gledajući i slušajući. Samo pomisli kakvu je prljavštinu ovaj čovek morao da sluša. Iskreno, ne verujem da Božije dete može stalno da vodi takve razgovore. Prljavi razgovori vode u prljavu akciju. Bog je rekao ovom čoveku, Lote, morat ćeš da odeš iz ovog grada. Ne mogu da ga uništim dok si ti u njemu. Vidiš, u međuvremenu je tako bio čovek po imenu Avraam, koji nije kritikovao Lota, nego se molio za njega. To je dobra lekcija za mnoge od nas. imam jednog prijatelja propovednika koji kritikuje sve i svašta. Jednom je kritikovao jednog istaknutog biblijskog učitelja, kojeg poštujem i kojeg Bog silno koristi. Pogledao sam svog prijatelja pravo u oči i rekao mu: da li se ikada moliš za njega? Pocrveneo je i rekao da nije. Umjesto što ga kritikuješ, zašto se ne moliš za njega? Ako misliš da greši, moli se za njega. Avraam se molio za Sodom. Želeo je da Lot bude pošteđen. Avraam je molio Boga da poštedi grad radi 50 pravednika. Na kraju je dospeo do 10 pravednika. A onda je prestao da se moli jer se plašio da ni Lot nije Božije dete. Ali Lot jeste bio Božije dete i Bog ga je izbavio. Bog je rekao: ne mogu da uništim grad dok si ti u njemu. Gospođa Lot je krenula sa njim, ali se osvrnula i pretvorila u slan stub. Možda to zvuči neobično. Zašto bi se pretvorila u slan stub samo zato što se okrenula? Prijatelju, stvar je u tome šta to okretanje znači. Zašto se okrenula? Očigledno je da, iako je izašla iz Sodoma, njeno srce ipak je tamo ostalo. Bila je upletena u sve što se tamo dešavalo. Pripadala je različitim tamošnjim klubovima. Možda je baš jedan od tih klubova to veče imao sastanak na koji je htjela da ide. Mislim da je mučila Lota rečima: zašto ovako da odemo? Još jedan razlog zbog kojeg se okrenula bio je taj što nije vjerovala da će Bog razoriti grad. Pa ipak, on jeste uništio grad, a ona se pretvorila u stub od soli. Najveća lekcija koju mi imamo u ovom događaju, kada je Bog izbavio Lota iz Sodoma, jeste što upućuje na vaznesenje crkve. Vaznesenje crkve će se dogoditi pre velike nevolje, pre suda, jer Bog neće dozvoliti da iko od njegovih vernika prođe kroz to. Biće odneseni čak i oni poput Lota, najslabiji. Lot je uspeo, a ti, ako veruješ u Hrista kao spasitelja, možeš biti siguran da ćeš i ti uspeti. Ovo je divan primjer činjenice da crkva neće proći kroz veliku nevolju. Oni su opravdani verom u Hrista, kao što je i Lot bio opravdan. To znači da Gospod zna pobožne izbavljati od napasti, a nepravedne čuvati za kaznu na dan suda. Onima koji veruju da će crkva proći kroz veliku nevolju, želeo bih da kažem da Bog zna kako da izbavi one koji su njegovi. Možda ti ne znaš kako, ali Bog zna. On zna i to kako da nepravedne sačuva za kaznu na dan suda. Bog zna razliku između pobožnih i nepravednih? Ja ne znam. Žito i kukolj danas rastu zajedno, a on je rekao, pustite ih, neka rastu zajedno. Mene ne brine kukolj, iako priznajem da bih voleo da ga nema toliko. Ali žito i kukolj rastu. Božja reč se širi u vremenu u kom živimo. Uskoro će on pokazati na razliku i razdvojit će ih. Uzet će sa sveta one koji mu pripadaju, a izgubljeni će biti izvedeni pred Božji tron na sud. A osobito one koji idu za telom u prljavoj požudi i preziru gospodstvo. Kao drski i bezobrazni ljudi, oni ne prezaju od huljenja na veličanstva. A osobito one koji idu za telom u prljavoj požudi. Petar ovdje daje snažnu izjavu. Ovo je slika onih koji su na nižem stupnju od životinja. To su oni koji su srećni u svemu što je vulgarno, zlo i odvratno. Ovakve stvari su za njih zadovoljstvo. I preziru gospodstvo. Mnogi komentatori smatraju da se ovo odnosi na vlast na zemlji. Imam razloga da verujem, sada pošto se ova reč nekoliko puta pojavljuje u Svetom pismu, da se ono odnosi na gospodstvo kao ono koje se spominje u 8. stihu Judine poslanice i u 1. poglavlju Efescima poslanice u Svetom pismu Novoga Zaveta. U Efescima se ona odnosi na duhovnu vladavinu. Drugim rečima, oni preziru sve što je duhovno, ono što je Bog postavio iznad nas. Anđele i način na koji Bog upravlja svemirom. To su oni koji od Boga traže da prokune sve što je pod suncem. Ništa im nije po volji. Ne samo to, Petar kaže kao drski, ne ustručavaju se da hule. Korišćenje takvog jezika im daje utisak da su važni. Bezobrazni. To znači da će uraditi ono što hoće. Oni ne prezaju od huljenja na veličanstva. Reč veličanstva je u stvari slava. Zlo govore o onome što je sveto. Zar nije zanimljivo to što ljudi uzimaju uzalud Božije ime? Ne uzimaju uzalud ime grada ili šefa ili nekoga koga mrze, ali Božije ime uzimaju uzalud. Ne boje se da govore zlo o onome što je slavno, o redu koji je Bog uspostavio u svom svemiru. Dok anđeli, koji su veći po sili i snazi, ne donose hulnoga suda protiv njih pred Gospodom. Lažni učitelji se ponosno uzdižu i rade ono što se ni anđeli ne usuđuju. U kratkoj Judinoj poslanici nalazimo da Juda govori o posebnom događaju kada se arhanđeo Mihajlo raspravljao sa Sotonom oko Mojsijevog tela. Vidiš, đavo nije želeo da se Mojsije kasnije pojavi u obećanoj zemlji kod Hristovog preobraženja, pa je tu došlo do svađe. Bog je sahranio Mojsijevo telo. Juda nam kaže da Mihajlo nije hteo da iznese ružne optužbe protiv đavola, nego je jednostavno rekao: Gospod, nek te ukori, kaže 9. stih Judine poslanice. To je duh koji mi danas treba da pokažemo. Duh poniznosti u tom smislu da sve predamo Bogu. Ponos nas tera da govorimo kako govorimo. Kada čujemo kako neki, ponekad čak i hrišćani, govore o đavolu, ismejavaju ga i nazivaju raznim imenima, moram da kažem da arhanđeo Mihajlo to ne bi uradio, iako je bio tako uzvišen. Pa mali čovjek na zemlji treba da bude vrlo oprezan. A ovi, kao nerazumne životinje, prirodna bića stvorena da se hvataju i ubijaju, hule na ono što ne znaju, pa će u svojoj pokvarenosti i sami propasti. A ovi, kao nerazumne životinje. Ovi otpadnici su kao divlje životinje. Danas mnogo slušamo o tome kako čovjek potiče od životinje, a i Stari i Novi Zavet jasno govore da je čovjek u stanju da živi na nižem stupnju od životinje. Ni od čega ne potiče, nego je sa njima na istom stupnju i živi kao životinja. Petar će nam malo kasnije dati ilustraciju za ovo. Ovo su prirodne divlje životinje, stvorene da se hvataju i ubijaju, kao što se hvata životinje. Pali su na taj niski nivo i dosegli mesto na kome su bespomoćni i beznadežni. Oni hule na ono što ne znaju. Ovo što Petar govori o lažnim učiteljima može da se primeni i na mnoge druge. Od kada sam postao hrišćanin, zapanjivalo me je to koliko može biti pametan neko ko nije hrišćanin, a da ipak ne razume Božju reč. U prošlosti je bilo mnogo sjajnih ljudi koji nisu poznavali Božju reč. Da navedem primjer. William Wilberforce, član britanskog parlamenta, je bio alkoholičar i živeo je brzim životom sve dok se nije obratio. Želeo je da njegov prijatelj Edmund Burke čuje jednog od najvećih propovednika Škotske, te ga je odveo tamo da ga sluša kada su bili u Škotskoj. Nakon toga ga je zanimala Berkova reakcija na propoved. Ta reakcija je bila vrlo jednostavna i nešto je pokazala. Berk je rekao: ovaj čovjek je sjajan govornik, ali o čemu je govorio? Edmund Burke, jedan od najvećih britanskih državnika, kada je čuo poruku evanđelja, rekao je: ne razumem čak ni to o čemu govori. Ja sam također sa velikim interesovanjem pročitao nešto o jednoj velikoj denominaciji, i o njenom dugogodišnjem propovedanju o opravdanju verom. Napravljeno je istraživanje i otkriveno je da 40% njenih članova veruje da su spaseni sopstvenim delima. Kako je tragično videti da ljudi ne razumeju evanđelje. Mnogi koji su ga godinama slušali, uopšte ga ne shvataju. Pa će u svojoj pokvarenosti i sami propasti. Ranije je Petar govorio o tome da je Božije dete izbeglo pokvarenost ovoga sveta, ali ovi nisu. Neki od njih su pobegli do zagađenosti sveta. Drugim rečima, mnogi izgubljeni grešnici kažu: ne bih radio ono što ovi podli ljudi rade, i ne bi. Pobegao je od zagađenosti, prljavštine, ali ne i od pokvarenosti. Spolje je religiozan, pazi na formu, čini neka dela, ali njegovo srce nije u ispravnom odnosu sa Bogom. Ima pokvareno srce i u vezi sa tim nije ništa učinio. Nastavit će se.